Bulağa bulağı bugün də Aron Radiosundan səslənməlidir. Sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza və sizinlə birlikdə dinləyirik.
Nəhcül bəlağə bulağı Bismillahirrahmanirrahim Səlam varım siz böyük olan, mömin olan bacı qardaşlara Nəhcül bəlağə bulağı Verilişindən sizdən söz açıyox, Nəhcül Bəlağə kitabından danışıyox. Dedik ki, Həzrəti Əmir əleyhissəlam bir nəfər gəldi ondan nəsihət istəyə və ona nəsihət verir. Bu nəsihətləri söz açmışıq keçən verilişdən və bugün də yenə onu idamə veriyox. Xob, Həzrəti Əmir əleyhissəlam o adama idaməsində ki, nəsihət verir o adama bu sözü deyil. Amandı, Həzrəti Əmir əleyhissəlam buyuray o adama. Amandı, Allaha şükr eləməkdən aciz qalma. Əzizlərimiz, bacı qardaşlar, çox mühüm sözdür bu. Buyuray, olma o adamdan iki yəcizu ən şükr ma'utiyə. Nəhcül Bəlağə kitabıdır. Buyuray, o iki Allah sənə nemət verib, Pıl verib, mal verib, sirvət verib, məqam verib, şovkət verib, hər nə, gözəllik verib, hər nə mənə. Allaha şükr eləməklikdən aciz olma. Niyə? Çün Allah özü də buyuray Quranında. Əgər şükr eləsən, mən o nemətləri ki sənə vermişəm, onu çoxaldaram. Amma əgər yadından çıxarsın, mən də səni yadımdan çıxardaram. Qəşəh sözdür da, bunu elə özümüz görüyük da elə. Öz yaşayışımızda da görüyük, öz evimizin içində də görüyük. Məsələn, öz balamız, öz uşaqlarımız, dədə, nənə, ata, ana, belə bunlara zəhmət çəkir. Ata-anasız da, biləksiz. Uşaqlara belə zəhmət çəkiyox. Düz. İndi bu uşaqlar, bir sağ ol deməyə. Bir əlin ağrımasın deməyə. Xub, dədə nənə, da ondan ilə biraz çirkinləşər da, narahat olar da, o uşaqdan, o baladan, atana deyil, məndən biraz biləxərə, belə dərd sərçəymişəm sənə, məndən şükr elə, təşəkkürü bildir. İndi Allah da o cür. Xub, Allah deyil, sənə belə gözəllik vermişəm, mal, sirvət, dövlət vermişəm. Hə? İndi mənim səndən intizarım budur ki, Sən gərə şükr eləyəsən. Xub, Allahın şükrü nədədir? Bu sözdür. Allahın şükrü nədə ola bilər? Allahın şükrü budur ki, mənə bəndəli elə. Qabaqçı atanalarımızdan yadıqarlı sözlər var. Ya? Deyər ki, tarıya bəndəli elə. Tarıya bəndəli eləyək. Allaha bəndəli eləyək. Xub, Allaha nə cür bəndəli eləyə bilirik? Allahın sözü deməklərinə qulaq asaq, yaxçı ol, namaz qıl, oruç tut, xalxın dalıcan danışma, töhmət vırma, xo, bu cür sözlərdən. O ki, bizə Qurandı, o ki, Qurandı, ondan sözünə biz baxaq. Xo, bunun şükrüd. İndi əzlərimiz bir ara verək, qeydək, cinə də sözlərimizi idamə verək. Xob, əziz bacı qardaşlar, hürmətli insanlar, deduq ki, Həzrət Əli o adama bu cür dedi, buyurdu Allaha şükr elə. Allaha şükr eləsən, neymətlərin çoxalar. Allaha şükr eləmək bu idi ki, deduq, tarıya bəndəli eləyək, Allaha bəndəli eləyək. Xob, düz olan insanlarla olaq, düz olan insanlarla olaq. Pis yoldaşlarla, Həzrət Əli buyuruyor ya, pis adamlarla, pis yoldaşlarla gəzməyək, oturub durmayaq. Yuhibbus salihin buyuruyor, salih adamları dost tut. Amma indi mən gələm, salih adamları dost tutam, amma onlar kimin əməl eləməyəm. Hə, olmadı, Həzrət Əli buyuruyor, bu olmadı. Qaidə nədir? Gərək bu cür olaq ki, düzgün adamları dost tutaq, amma onların dediklərinə də əməl eləyək. Pis adamları düşmən tutaq özümüzə, amma onlardan da uzaq olaq. Deməyək ki, məsələn, hə, mən düz adamam, amma onlar kimin əməl eləməyək. Həzrət Əli buyuruyor, o cür olma. Ya, pis adamları düşmən tutaq, onlarla düşmən olaq, amma elə onlar o deyən kimin olaq. Olmadı bu cür. Eliyən məruh bu cür düz adam olaq, Allah adamı olaq. Allah nə dey? Quranında da var. Allahın böyük olan kitab, Allahın kitabı buyuruyor. Kunu məsadiqin. Qurandır. Kunu məsadiqin. Ay o adamları ki, istəyirsiniz Allah adamı olasınız. Allaha bəndə olasınız. Sizi mömin tanıyalar. Sadiq adamlarla olun. Qabaqçı verişlərdə söhbət açmışam sədaqətdən. Düz adam olaq, sadiq insan olaq. Xob, gələk, onlar nə mənə dey, onların sözünə baxaq. Bir adamı ki tanıysan, abba, bu düz adamdır. Ata-anası, özü, Allah adamıdır. İndi gördün ki, o Allah adamıdır, özü ver onun yanına. Ondan nəsihət al. Gör, bax, gör, o nə cür danışay, sən də o cür danış. Nə cür əməl eləy, sən də o cür əməl elə. İndi bunun o birisi tərəfi, bir adam pis adama tanınıb, hamı dey, bu pis adamdır, xub, bu Allah adamı döyür. Xub, indi baxaq, görək onu nə qayrək, ki onu mərdüm Allah adamı tanımək, xub, biz də o cür olaq, xub, gələk deyək ki, ağa, bu cür iş görək, mən də o cür iş görməyəcəyəm. Niyə? Çün o cür işi görən, hamı dey, pis adamdır, Allahın düşmənidir, xub, o cür olmayaq, dönək o cür olaq ki, deyilər, Allah adamıdır, düz adamdır, düzgün adamdır, gələk, o cür olaq. Xoğun, pəs, əzlərimiz, böyük olan insanlar, bacı qardaşlarımız, Həzrəti Əli əleyhissəlamın bu gözəl sözün yadımızda saxlayaq, qulağımızda saxlayaq. Bu iki, biz, biri bu iki, Allah verdiyi neymətlərə şükr eləyək, ikimincisi bu iki, salih, sadiq, düz adam, düzgün adam, Allah bəndəsi deyənlərin əməllərinə baxaq, öz əməllərimizi ona yoxunlaşdıraq, pis adamların əməllərindən özümüzü uzaqlaşdıraq, ta mərdüm də bizi düşmən tanımaya, Allahın düşməni tanımaya, düz adam tanıya, hamı bizə etimadı yola, deyə bax, bu düz adamdır. Onun, məsələn, yanında əmanət qoya bilərsən, əmanət verə bilərsən. Çün düzlük, əzlərimiz, hər yerdə yaxçıdır. Düz adamı hətta pis adamlar da tərif elər. Bəs biz də səyimiz, təlaşımız bu olsun ki, bu cür insanlarla olaq. İnşallah ki, bu cür insanlardan Allah bizi qərar verə. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırır. İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri nüvə anlaşmasının hazırki durumu ABŞ-ın siyasətinin yanlışlığının nəticəsidir. Azərbaycan-Laçın dəhlizinin girişində sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradacaq və Azərbaycan səfiri Siyanist İsrail rejimində işə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Nüvə anlaşmasının hazırki durumu ABŞ-ın siyasətinin yanlışlığının nəticəsidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri nüvə anlaşmasının hazırki durumu Amerika hökumətinin siyasətinin yanlışlığı və bu hökumətin yanlış hesablamasının nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Hüseyn Əmr Abdullahyan Cenevrədə BMT-nin tərk silah konfransında qeyd edib ki, nüvə anlaşmasında yerdə qalan az sayda məsələni asanlıqla araşdırmaq mümkündür. Tərəflərin iradəsi və xoşməramlılıqları ilə hər hansı ön şərt olmadan və aparılmış danışıqlar çərçivəsində nüvə anlaşması həll olunmasıdır və yekun addım üzvlər tərəfindən atıla bilər. İran İslam Respublikası yekun anlaşmaya çatana dək işi davam etdirməyə hazırdır, deyən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri əlavə edib, Amerika aparılmış uzun müzakirələri yekunlaşdırmaq üçün qərar çıxarma iradəsi və gücünə malik olmalıdır. Əmr Abdullahyan həmçinin bildirib ki, İran İslam Respublikası Ukrayna savaşının bitməsinin də tərəfdarıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan bazar ertəsi günü yüksək səviyyəli heyətlə birlikdə İnsan Haqları Şurasında iştirak etmək və çıxış üçün Cenevrəyə daxil olub. Laçın Xankəndi yolundakı aksiya 80 gündür ki, davam edir. Rusiya sülh məramları müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə Bakının iddiası ilə faydalı qazıntı yataqlarının xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Malibdin yataqlarının istismarına etiraz olaraq ekofaallar və qeyri-hökumət təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Faktla bağlı Laçın Xankəndi yolu bağlanıb və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və BMT baş katibi Antoni Guterres reallığı əks etdirən heyətin Qarabağ və Laçın dəhlizinə göndərilməsi ilə bağlı telefonla danışıblar. TASS agentliyinə görə Paşinyan və Guterres arasında baş tutan telefon danışığında Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin qanunsuz sanksiyası səbəbindən bağlanması nəticəsində humanitar böhran və böhranın həlli yolları müzakirə edilib. Paşinyan sülhün yaranması ilə əlaqəli 15 fevral ən son layihə ilə çıxış edib. Ermənistan Qarabağ ətrafında mülki məntəqənin yaradılmasını beynəlxalq zəmanətlərlə təklif edib. Azərbaycan Laçın dəhlizinin girişində sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradacaq. Laçın dəhlizində sərhəd nəzarət postunun quraşdırılması ilə əlaqədar Azərbaycan dəfələrlə təklif irəli sürüb. Lakin Ermənistan bu layihənin icrasını 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına zidd olduğunu bildirib və mövzu Sergey Lavrovun Bakıya səfəri zamanında müzakirə olunub. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan bu postu yaratmaq hüququna malikdir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda Laçın dəhlizi danışıb. O deyib, dəhliz 10 noyabr razılaşmasına uyğun işləməli və yalnız humanitar yüklərin və mülki şəxslərin sərbəst hərəkəti təmin edilməlidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Teleqraf portalına danışıb. Laçın yolunda olan məsələlər geniş müzakirə olunub, amma burada məsələlər Azərbaycan konstitusiyasına və ölkə qanunlarına uyğun həllini tapmalıdır. Laçın yolunda yaradılacaq keçid buraxılış məntəqəsi və orada mümkün nəzarət mexanizmi ətrafında formalaşacaq proseslər ardıcıllıqla həll olunmalıdır. Artıq bu istiqamətdə addımlar atılır. Çünki Laçın yolunda Azərbaycanın dövlət strukturlarının yerləşməsi və orada nəzarəti bərpa etməsi vacibdir. Burada məhz Azərbaycan qanunlarına uyğun nəzarət buraxış məntəqəsinin yaradılması təmin ediləcək. Azərbaycan tərəfi yaxşı başa düşür ki, bu məsələlərin əksəriyyəti yerdə qalan 2 il yarım müddətdə həll olunmalıdır. Sülh mərhələlərin burada olduğu müddətdə məhz bu prosesin başa çatması planlaşdırılır. Tofiq Zülfüqarov Ermənistanın Laçın dəhlizində yaradılacaq sərhəd buraxış məntəqəsinə etirazına da münasibət bildirib. Bu Ermənistanın səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil, çünki bu Ermənistanın sərhəddindən uzaq məsələlərdir. Azərbaycanın Laçın yolunda keçid məntəqəsi yaratması onun suveren hüququdur. Ermənistanın bu məsələyə etirazı isə sadəcə olaraq onların rəyidir və heç bir təsir imkanına malik deyil. Ümumiyyətlə Erməni tərəfinin orada heç bir halda manevr etmək imkanı yoxdur. Eyni zamanda Laçın yoluna nəzarətdən başqa digər vəzifələrdə mövcuddur. Hər bir ölkənin sərhəddində olduğu kimi burada da nəzarət məntəqəsi yaradılacaq. Azərbaycanın eks xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyib.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının səfiri Siyanist İsraildə işə başladı. Azərbaycan Respublikasının İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov fəaliyyətə başlayıb. O, bu barədə özünün Twitter hesabında məlumat yayıbdır. Diplomat paylaşımı ilə İsraili salamlayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının parlamenti ötən noyabrda Tel-Əvivdə səfirliyin açılışına razılıq verdi. Faktla bağlı Times İsrail qəzeti Məmmədovun təhsil nazirinin mavini vəzifəsində, təhsil və tərbiyə sahəsində siyanist rejimlə müştərək layihələrin vəzifəsində olduğunu və həmçinin son dekalarda Azərbaycanla siyanist rejim münasibətlərinin təhlükəsizlik əlaqələrini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2016-cı ildə siyanist rejimdən 4,85 milyard dollar dəyərində silah idxal etdiyini bildirmişdir. Lakin, müqavilə ilə bağlı rəqəmləri heç vaxt açıqlamayıbdır. Azərbaycan Respublikasının parlamenti qeyd edək ki, ötən noyabrda Təl-Əvivdə səfirliyin açılışına razılıq vermişdi. Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 45 mini ötüb. Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 45.089 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyənin fövqüladə hallarının idarə olunması agentliyi AFAD məlumat yayıbdır. Həmin idarə əlavə edib ki, bugün Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində 4,4 bal gücündə zəlzələ olubdur. Qeyd olunub ki, Kahramanmaraş vilayətinin Ekinözü rayonunda baş verən zəlzələnin gücü 4,4 bal gücündə olub. Hadisə yerli vaxtla saat 5:23-də qeydə alınıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 15, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 10, Biləsuvar 12, Astara 7, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 12, Lənkəran 5, Naxçıvan 5, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2023, martın 1-i, hicri qəməri 1444, şaban ayının 8-i, günəş ili 1401, isfəndin 10-u ilə bərabərdir. Günorta azanı başı da 12:53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Öncə istərdik ki, Türkiyə vəziyyətindən söhbət edək. Zəlzələdən sonra Türkiyə müxalifəti meydan sulayır, hakimiyyəti tənqid edir. Hakimiyyət isə deyir, siz bu məsələdən sui-istifadə eləyərək vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Türkiyə müxalifəti Azərbaycan da vədlər verir. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Müxalifət hakimiyyətə gəlsə, Azərbaycanla əlaqələr necə olacaqdır və Bakıda qərb səfirlərinin məxfi görüşləri hədəf sabitliyi pozmaqdır. Təfərrüat yəz sonra. Türkiyədə zəlzələnin bölgə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanın bərpası asan olmayacaqdır. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələ ölkənin 10 vilayətində böyük dağıntılar törətmişdir. Zəlzələ bölgəsində 13 milyon yarım insan yaşayır. Bu, ölkə əhalisinin 15,7% deməkdir. Dağıntılar nəticəsində minlərlə insan həyatını itiribdir. Dağılan bina sayda minlərcədir. Dağıntının miqyası böyükdür, yalnız yaşayış binaları deyil. Xəstəxana və məktəblər, ictimai tikintilər, yol və nəqliyyat infrastrukturları iş yerləri də dağılıbdır. Baş verən fəlakət təkcə insan itkiləri deyil, ciddi iqtisadi itkilər də doğurubdur. Ekspertlərin fikrincə, zəlzələnin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin tam aradan qaldırılması üçün illərlə uzana bilər. Unutmaq olmaz ki, Türkiyə iqtisadiyyatı onsuz da son illər o qədər də yaxşı günlər yaşamırdı. Bu baxımdan zəlzələnin vurduğu zərər və bərpa prosesinə ayrılan xərclər ölkə iqtisadiyyatını daha çətin duruma sala bilər. Türkiyə hökuməti təcili yardım fəaliyyətinə ilkin olaraq 100 milyard Türk lirəsi dəyərində büdcə ayırıbdır. Ekspertlər deyirlər ki, zəlzələ nəticəsində Türkiyədə ümumidaxili məhsulun həcmində 0,6-2% azalma baş verə bilər. Rəsmi göstəricilərdən aydın olur ki, Türkiyə ümumdaxili məhsulunun formalaşmasında zəlzələ bölgələrinin payı 9,3%-dir. Zəlzələ olan ərazilərin ölkə sənayesindəki payı isə 11,1%-dir. Belə bir vəziyyət Türkiyə müxalifət faallarının da etirazı ilə üzləşmişdir. Əslində onlar sevinirlər ki, Erdoğana zərbə indirmək üçün əllərinə yaxşı bir fürsətə bahanə düşmüşdü. Çünki qarşıdakı aylarda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və müxalifət edir ki, prezident seçkilərini gecikdirmək olmaz. Vaxtında bu seçkilər keçirilməlidir. Erdoğan hakimiyyəti isə onların bu tənqidləri qarşısında deyir ki, siz vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Bunu siyasi meydana çevirməyin. Bu təbii fəlakətdir. Və dövlət bütün gücü ilə bu təbii fəlakətin acı nəticələrini aradan qaldırmağa çalışır. Müxalifət fəalları deyirlər ki, Türkiyədə tikinti işlərinə nəzarət güclü olsaydı, 2-illik, 3-illik, 5-illik binalar belə bir formada çökməzdi. Görünür ki, Türkiyə müxalifəti ittiham barmağını Rəcəb Tayyib Erdoğana doğru uzadır və deprem, zəlzələ Erdoğan hakimiyyətinə qarşı açar söz rolunu oynamaqdadır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Türkiyə müxalifətinin Azərbaycan vədi. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Millət İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölməsinə müxalifət nə deyir? Türkiyədə çoxsaylı insan itkiləri ilə nəticələnmiş dəhşətli zənzilədən sonra cəmiyyəti narahat edən məsələlərdən biri də prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınmasıdır. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hələ yanvarın 22-sində ölkədə keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinin vaxtını rəsmən elan edib. O həmin gün Bursa'da gənclərlə görüşdə seçkilərin mayın 14-də olacağını bəyan etmişdir. Hazırda Türkiyədə prezident və parlament seçkilərinin iyunun 18-dən gec bir müddətə təxirə salınması üçün qanunvericilik imkanları mövcud deyil. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bircə yaratdığı Cumhur İttifaqının prezidentliyə vahid namizədi hazırki dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğandır. Millət İttifaqının vahid namizədinin fevralın 13-də elan ediləcəyi gözlənilirdi, amma zəlzələ səbəbindən bu qərar ertələnibdir. Azərbaycanda Erdoğanın hakimiyyətdə qalmasının həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün xeyirli olacağını düşünənlər daha çoxdur. Bəzi qüvvələr isə əksinə, Erdoğan əleyhinə çıxışlar eləyirlər. Məlumdur ki, yanvarın 30-da Ankara'da Millət İttifaqı ümumi siyasət üzrə anlaşma mətninin təqdimatı keçirilibdir. Sənəddə Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölmə də var. Orada bildirilir ki, Azərbaycanla qardaşlıq əlaqələri qarşılıqlı güvənə əsaslanaraq daha da gücləndiriləcək. Sənəddə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problemlərin həllinə yönəlmiş addımların qərarlılıqla davam etdiriləcəyi, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı atəşkəsin qalıcı sülhə çevrilməsinə Türkiyənin tövbə verəcəyi qeyd olunur. Bununla da Millət İttifaqı Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bildiribdir. Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abtalov Səmədov bildirib ki, Millət İttifaqının Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bəyan etməsində qeyri-addi heç nə yoxdur. İttifaqda toplananlar ağıllı və təcrübəli insanlardır. Onlar Türkiyə əhalisinin mütləq əksəriyyətinin istəyini ifadə ediblər və əmindirlər ki, yalnız bu halla seçkini udma şansları arta bilər. Ancaq müxalifət liderlərinin Erdoğan qədər bu məsələdə qətiyyətli olması qətiyyən mümkün deyil. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı da yeni müsabata bildirib ki, Recep Tayyip Erdoğanın növbəti dönəmdə Türkiyə hakimiyyətində olmağı həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Ən xeyirlisi budur və bu vacibdir. Bu bizim üçün xüsusi tali yüklü məsələdir. Çünki Erdoğanın Azərbaycan siyasətini həyata keçirmək qüdrətində olan siyasətçi bugün yoxdur. Bu siyasəti onun müəllifi olan Erdoğan həyata keçirir və keçirə bilər. Erdoğan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini ən üst səviyyə çıxardı və heç bir kənar güc buna təsir edə bilmir. Azərbaycanda millət vəkilləri də məsələyə münasibət bildirirlər və siyasi dairələrdə də demək olar ki, Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətini dəstəkləyirlər və deyirlər ki, Erdoğanın yenidən seçilməsi Azərbaycanın xeyrinədir. Amma siyasi ekspertlər, müstəqil ekspertlər Türkiyə müxalifətini dəstəkləyirlər və sosial şəbəkələrdə Erdoğanı dəstəkləyənləri, istər millət vəkilləri olsun, istər siyasi ekspertlər olsun, yaltaqlıqda ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, bunlar Azərbaycanda 20 il prezident olan ailə rejimin başçısı diktator İlham Əliyevi dəstəkləyirlər, Türkiyədə də başqa bir diktatoru dəstəkləyirlər. Azərbaycanda bəzi siyasi faalların belə bir baxışı var. Onlar deyir ki, necə yəni bir ölkədə 20 il bir nəfər iqtidarda olsun, bu hansı demokratiya qaydalarına sığır?
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bakıda qərb səfirləri məxfi görüşlər təşkil edirlər. Hədəf sabitliyi pozmaqdır. Məqsəd Laçın yolunda etiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiyaya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaqdır. Kollektiv qərb yenidən Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətə müdaxilə mexanizmlərini işə saldı. Haqqın.az saytının yazdığına görə, bu günlərdə Avropa İttifaqının Bakıdakı missiyasının rəhbəri Peter Mxalkonun təşəbbüsü ilə ABŞ, Kanada, Fransa və Almaniya diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə görüş keçirilibdir. Bildirilir ki, bağlı qapılar arxasında məsləhətləşmələrdə Azərbaycanda müxalifət yönlü jurnalistlər də iştirak ediblər. Sayt yazır ki, görüş iştirakçıları ortaq məhrəzə gəliblər. Fevralın ikinci yarısında qərb yönlü liberallar müxalifət qüvvələri ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə qarşı ciddi informasiya kampaniyası başlayacaq. Qərb diplomatlarından biri planlaşdırılan beynəlxalq kampaniyanın hökumətlə münasibətləri pisləşdirəcəyindən ehtiyat etdiyini bildiribdir. Amma görüşdə iştirak edən Fransalı diplomat argumentlərlə razılaşmayaraq həmkarlarını bütün diqqətini Azərbaycanda insan haqları məsələlərinə yönəltməyə çağırıbdır. Səfirlər qərb yönlü qeyri-hökumət təşkilatları ilə eyni tipli məsləhətləşmələr aparmağa hazırlaşırlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının etiraz kampaniyası baxımından Avropalılar qərb qrantlarını almaq üçün siyasi və hüquqi imkanların genişləndirilməsi tələbini irəli sürmək istəyirlər. Qərb səfirləri hətta müxalifətin radikal qanadı Azərbaycandan qovulmuş qeyri-hökumət təşkilatlarına subsidiyalar ayırmaq imkanını da nəzərdən keçirirlər deyə yazıda iddia olunur. O da bildirilir ki, Fransa səfirliyinin xüsusi fəallığı təsadüfi deyil. İndi Macron hökuməti İrəvanla siyasətini birgə müəyyənləşdirir. Azərbaycanlı fəalların Laçın yolunda davam edən etiraz aksiyalarla bağlı əli və ünvanlanan bütün cəhdlər, danışıqlar və xahişlər uğurlu nəticə verməyidir. Bu səbəbdə qərb daxili təzyiq mexanizmlərinin köməyi ilə güclü təzyiq variantına keçir. Kollektiv qərbin məqsədi aydındır. Laçın yolunda etiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaq. Əziz və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür eləyir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, biz İran İslam Respublikasından hər də bir şəhərindən Aran Radiosundan səslənmişik. Verilişlər 9:20 dəqiqədən başlanıb və hələ proqramlarımızın davamı vardır. Thank you. Dostlar, həyat və yaşamaq bəzən belə fikirləşirik ki, asan deyil. Çətinliklər vardır, dağlar, dərələr vardır, enişlər, yokuşlar vardır və bu yolda hər kəsdə bilik var. Hər kəs zəka sahibidir, irəlidədir. Ziyalı şəxslər də bu haqda xeyli dəyərli sözlər deyiblər. Nobel Onhill deyir ki, bilmək kifayət etməz, gərək əməliniz də olsun. Bəli, bilik lazımdır, ağıl lazımdır, zəka lazımdır, amma əməl də hər zaman lazımdır ki, o düşüncələrimizin demək olar ki, üzü ilə və üslubları ilə biz eləyə bilək, yaşam tərzini qazanaq. Biz də yaşam tərzi barəsində həyatımıza lazım olan müxtəlif demək olar ki, hissələrə toxunmaq üçün yaşayat olmalı verilişini sizə hər gün bu saatda səsləndiririk və müxtəlif mövzular xüsusunda söz söhbət olur. İndi isə bu veriliş Aran Radiosundan bugün də səslənir.
Lay lay evim eşicim kızım olsun
kurban hisseler burnum haçan hisseler
Anam batın kız gelin geldi ona bir düz gelin yetti oğlan isteren bize dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Varmasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Vardasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Yanaşım ya kısma.
Uca Tanrıya ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dinləyicilər. Hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız Xeyirli və bərəkətli olsun inşallah səsimizi Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Yaşa Həyat verilişi başlanır. Dostlar, bu günlərdə gözəl və maraqlı bir mövzula sizinlə olacaq. Verişimizdə yenə də biz ailədən danışacaq. Gözəl ailədən, xoşbəxt ailədən, uğurlu ailədən. Və bu ki, belə bir ailənin xarakterləri nədən ibarət olur, hansı bir xüsusiyyətləri vardır və necə bəzən bir ailə uğursuz olur. Uğur qazanmağın sirləri nədədir və siz uğuru ailədə Nədə görürsünüz, necə görürsünüz? Bizə siz də danışın. 0098-914-880-77-27 bizim WhatsApp-da nömrəmizdir. Dostlar, ötən verilişlərin birində mən söhbət edirdim elə bu məsələ haqqında, bu mövzu haqqında. Doğrudan da bu, yəni, hər bir insanın arzusudur ki, həyatında uğur qazansın işində, şəxsi fəaliyyətində və ən önəmlisi bu ki, öz ailəsində uğur qazansın. O insanlar ki, cəmiyyətdə, müəyyən bir peşələrdə, müəyyən bir sənətlərdə uğur qazanırlar, məşhurlaşırlar, məşhur bir insan olublar, hər halda özləri üçün adsan qazanıblar. Amma görsən ki, Bunların bənzən ailə həyatlarında elə də uğuru biz görə bilmirik, müvəffəqiyyət yoxdur, xoşbəxtlik yoxdur, hiss edə bilmirlər və görürsən ki, ailə üzvlərinin işlərində çatışmazlıq vardır. Görəsən, niyə?
Niyəsinə fikirləşəndə dostlar? Bir çox səbəblər, yəni görə bilirik. Yəni məsələni araşdıranda bir çox səbəblər vardı. Bu insanlar ümumiyyətlə görsən ki, bütün diqqətlərini, bütün güclərini, bütün qüvvələrini və bütün fikirlərini yönəldiblər ictimai peşələrinə. Nəsə bir peşədə çalışır, bir sənət üzrə çalışır, idarədə işləyir, fabrikada işləyir, hər halda. Bu adam ailəsini tamamilə unudubdur. Yəni ailəsində nələr baş verir? Uşağının gələcəyini düşünmür, fikirləşmir ki, bunun uşağının gələcəyi necə olacaq? Hər halda onu düşünmək lazımdır ki, mənim övladım var axı. Bunun gələcəyi var, mən bunun gələcəyini indidən təmin etməliyəm. Görsən ki, bu məsələ bəzən diqqət yetirilmir bu məsələyə və bu adamın ailəsində biz lazımı qədər yetərincə uğuru görə bilmirik. Həyatınız hər zaman uğurlu olsun, dəyərli dostlar, istəkli eşidənlərimiz. Gözəl bir mahnı ilə davam edirik.
Ruhullahə, xodadad. Mən sevən Gözəlin, bənzəmək gərə gözləri bir gözəlin gözünə Əmrədə qaşıqı deyə gözlərim üstə qoya gözəlin gözünə Öndə sən ölərəm, vurmadan gözümü baxaram əcəlin gözünə Desə qal, desə qal, qalaram Səbr edib hər şeyə düzərəm o sıxınca canım Biri var, sevəsən Yanasan oduna kül olunca çıxınca canım Biri var, sevəsən Arada yadına salasan darıxınca canım Biri var, sevəsən Sevdicim də səni sevə sevgini tutsunca Biri var sevəsən Sevdicim sevə özcəsini cəzayın rıza Mən sevən gözəlin Bənzəmək gərə gözləri bir gözəlin gözünə Əmrədə aşıqı Deyə gözlərim üstə qoya özəlin gözümə Öndə sən ölərəm Vurmadan gözümü baxaram əcəlin gözünə Desə qal, desə qal Qalaram, səbr edib hər şeyə düzərəm o sıxınca canım Biri var, sevəsən Yanasan oduna kül olunca çıxınca canım Biri var, sevəsən Arada yadına salasan darıxınca canım Biri var, sevəsən Sevdicim də səni sevə sevgini tutsunca Biri var sevəsən Sevdicim sevə özcəsini cəzayın rıza
Hələ gözəl bir mahnı dinlədik hər birinizdə. Həqiqi, əsil sevgi biz arzu edirik, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, yaşa həyat verilişilə sizinləyik biz və söhbətimizi davam etdirik. Biz bu günlər görüşümüzdə uğurlu ailədən danışırdıq. Bu uğurun sirləri nələrdir? Müzik Alimlərin biri deyildi ki, bir kimsə həyatında pulunu itirsə, sərvətini yenidən versə, onda o adamın qiyməti nə ola bilər? Yəni, siz o adama hansı bir qiyməti verərsiniz? Bu çox önəmlidir. Yəni, biz hər şeyi, əziz dinləyicilərimiz, pulla ölçməyək. Uğurdan danışanda ümumiyyətlə bəzi insanlar, elə hər bir peşədə, hər bir işdə, hətta ailə həyatlarında elə pulu birinci, yəni variant olaraq qeyd edirlər, xüsusi olaraq qeyd edirlər. Çox həssaslar, bizim kitabımız həssaslı pullar, mən pul deyəndə bu da burada. Başqa bir reaksiya göstərir. Həqiqətən insan ürəyi belə titrər pulun adı gələndə. Verilişimiz devam edir dostlar. Mesajlarınız da gelir. Salam əleyküm yazıb dinləyicimiz Seyid Elvin. Yazıb ki, əsil xoşbəxt ailə odur ki, insanlar ailədə bir-birlərini başa düşələr. Bir-birlərinə güvənələr və inanalar. Çox gözəl, çox sağ olun. Məhəmməd Azəri qardaşıma da salam deyil. Mən onu çox istəyirəm. Bəli, Məhəmməd Azəri cənablar da gəldi verilişimizə. Cənab Azəri, mən də sizi salamlayıram Elvin qardaşımızla birlikdə.
Salam əziz əməkdaşım cənab Cahan Didə, Seyid Elvin səni də salamlayıram. Xüsusi salamımı sənə çatdırıram. Elə biz də sizi sevirik və bütün izləyicilərimizi.
Mail qardaşa da salam deyir.
Mail mənim. Mail.
Onu da çox istəyir iş yazıb.
Bu gün olacaq mail.
Əlbəttə ki olacaq. Mündən gəlib oturub orada.
Hə, gəlib başında. Görürəm. Hə, Ələn gəldi də bu dəqiqə gəldi. İsa müəllim onun çayını da yetirsin. Hə, amandır. Soğuq havadan gəlibdi.
Siz də pula həssassınız, cənab Azəri.
Hər bir zat pula həssasdır. Deyim
mikrofon da həssasdır.
Dua edim ki, mikrofon da pul olmasa, heç mikrofon da səsi almaz.
İşləməz.
Bunu amma deyim ki, elə hər bir şəxsin cibindən inşallah ki, pul əskilməsin. Hər kişinin cibində pul yoxsa, yəqin ki, başı ucu olacaq, ailəsinin yanında da başı ucu olacaq. Amma buna da hamımız İnanmışıq və buna əminik hər birimiz ilə tək və təkimiz ki, pul xoşbəxtlik gətirər. Vəli, demək ki, xoşbəxtliyin amillərindən biridir.
Biri ola
pul oldu, sağlamlıq olmadı. Pul oldu, düşünən adamın olmadı. Qarşında duran tərəfin səni düşünmədi. Bu pul
başa düşmədi
heç bir dərdə dəyməyəcəkdir. Amma müvəffəqiyyət yollarından söhbətim olacaq. Mən pula baxmamışam. Digər bir yollardan müvəffəqiyyət yollarını, yəni ailəmizdə necə uğurlu ola bilərik? Bunun haqda mən söhbətim olacaq ki, ekspertiv nəzərlərdir.
Buyurun.
Bəli, görürəm ki, buyurun, bir texniki problem də gəldi.
Amma siz başlayın söhbət eləməcə, bəli.
O mobilinlə elə sən məşğulsan, bilmirəm.
Mesajlar gəlir.
Pul axtarır.
Yox, mesajlar gəlir. Onları oxuyacağım birazdan sonra. Oxuyacağım. Bəli. Buyurun, buyurun.
Ailə həyatınızı məzara sürükləyən ən qısa yol. Dengəllik və ücəşkənlik məhəbbətin puç edilməsi üçün cəhənnəm iblislərinin icad etdikləri bütün cəhənnəm əzablarının ən əzablısıdır. Həyat yoldaşınızın xasiyyətini dəyişdirməyə çalışmayın. Sevin və yaşamağa mane olmayın. Ailə həyatından münasib həyat yoldaşı tapmaqdan daha vacibi, münasib həyat yoldaşı olmağı bacarmaqdır. Tənqid etməyin, ailənin dağılması və müvəffəqiyyətdən uzaqlaşmasının səbəblərindən biri də tənqiddir. Mənasız tənqid, ürəyi yaralayan tənqiddən uzaqlaşmaq lazımdır. Səmimi təşəkkür edin və evladınıza da öyrədin. Hər kəsi xoşbəxt etmək üçün asan usul. Kişi və qadın, həm də uşaqlar öz minnətdarlığını və sədaqətini ailə üzvlərinə bildirsin. Əgər bu minnətdarlıq və sədaqət səmimidirsə, onda ailə xoşbəxt olar. Və sonda da bunu diqqətinizə çatdırım ki, ekspertlər deyirlər, nəzakətli olaq, ailə həyatında nadan olmayaq. Ailə həyatındakı müvəffəqiyyətsizlik əsasən bu səbəblərdən irəli gəlir. Asudə vaxtı necə keçirmək barəsində fikir ayrılığı, maliyyə çətinlikləri, ağıl, fiziki və emosional çatışmazlıqlar. Xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bunlara etinasızlıq göstərməyin. Hər birizə uğurlar, müvəffəqiyyət, gözəl anlar diləyirik və ümidimiz vardır ki, hər bir dəqiqədə həyatın ali səviyyələrində addım götürəsiniz. Bu bizim arzumuz, diləyimizdir sizə. Siz də yazın arzularınızı, diləklərinizi və demək ki, gözəl hissi sözlərinizi, ürək sözlərinizi Aran Radiosuna və inşallah ki, müxtəlif verilişlərimizdə də bunlar yayınlanacaq. Bəli, cənab Cahandidə.
Bəli, çox gözəl. İndi
hər nə pulda deyil, qardaşım. Elə çox görürsən, mən görürəm, belə baxıram sən, elə bil gəmilərin batıbdır. Baba, pul olmasa da olmayıb, nə olar elə?
Deyir ki, mən sən sevinəm.
Nə deyir? Kim həqiqətən? Deyir? Kim deyir?
Bir insan birinə deyir, deyir. Bayaq da biz mahnı əsasləndirdik, deyir, sevirsən, pulun hə, var mı? Deyir ki, var da, müəyyən qədər pulum da vardır. Deyir, o ürək var, ya, ondan bir qarınc aşağı nədir? Mədədir.
Mədədir, onu bir hüllü gönlərə.
Onu doldurmaq lazımdır da, hə? Hə, da, o, yəni, hər kisi olmalıdır əslində. Yəni, biri deyə bilməsi yox, baba, pul lazım deyil həyatımıza, pul xoşbəxtlik gətirmək. Kim deyir bunu? Mail müəllim demişsən, yalan deyir.
Yalan deyir, əlbət ki, deyirik, əlbət ki, deyirik, amma...
Hər nədən öncə dostlar, hər nədən öncə mənəviyyat lazımdır bir ailəyə. Yəni, mənəviyyat olmasa, başqa şeylərin mənası elə də olmur. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Pul lazımdır, hörmət lazımdır, məhəbbət, sevgi. Hamısı olmalıdır həyatda. Və biz gələcəyə bir plan hazırlamalıyıq. Planla irəliyə doğru getməliyik. Yəni, plan olmasa, bizim həyatımız doğrudan da put və mənasız bir həyat olacaqdır.
Söz eşidin mayıldan,
mayıldan.
Açıq söz siz eşidin mayıldan,
mayıldan.
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek.
mayıl sözün açığını deyəcək, ammi ondan